Тоа не значи Грижовецко е сознанието дека борбата против корупцијата била доверена на луѓе кои имале склонос и самите да се однесуваат несоодветно на позицијата. Тоа е на некој начин индикатор дека таа комисија не била посветена на задачите за кои била конституирана и задолжена согласно законот, туку едноставно своите функции ги подредувала на некои други цели.
Дали е ова некаков чекор напред во борбата против корупцијата или аргумент плюс кој што ќе демотивира јавноста да им верува на институциите?
Представува дополнителна демотивација на граѓаните, бидејќи сега се излекува заклучок, сега граѓаните немат кому да се обратат во случај на корупција. Меѓутоа, и досега немаше вистински кому да се обратат граѓаните, односно имаше кому да се обратат, меѓутоа немаше ефекти од таквите обраќања. Така да и овие сознание кои ги имаме и оставките кои беа поднесени, ги гледам во насока на некако конечно решавање на проблемот кој го имавме со комисијата и едноставно да се преиспита и персонално дефинитивно, меѓутоа да се преиспита и целиот концепт на ова тело.
Што ќе се случува понатаму со ова тело и дали треба да се смени моделот на избор на членовите на комисијата за да се обезбеди департизација, зашто најмногу и се забележуваше на комисијата, што ја правеше неефикасна и невидлива?
Што ќе се случи во овој момент, сега првиот чекор што би требало да се направи е да се изберат нови членови, да се пополнат места на овие што поднесува оставки. Меѓутоа, треба да се има предвид дека пополнувањето ќе оди само за период да се доработи нивниот мандат. Мислам дека станува збор за година, година и нешто, колку ќе треба новоизбраните да доработат. Значи, толку ќе биде нивниот мандат. Тоа е малку, може би, не е некоја идеална околност за да се ангажираат или да се прифатат на таа функција луѓе кои навистина би сакале нешто на подолг период да направат. Меѓутоа, што е тука е мора да се пополни. Тоа е првиот чекор. Понатаму дефинитивно треба да се размислува за постојниот концепт дали е соодветен или не е соодветен. Едно е персоналното пополнување на тоа тело, а второ и самиот модел дали да се остане вака како комисија или да се оди во насока на организирање како агенција, како што имаме во обкружувањето, и мислам дека тој модел е по-соодветен.
Дали председателот на комисијата треба да биде од редовите на опозицијата, како што имаше предлози?
Видете, дали ќе биде по предлог на позицијата или на опозицијата, мислам дека е помалку важно прашање. За мене поважно е